Еплер Азатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 17. Martı, heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Praga'da stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňki programamyzda Европа Билелешігінің өй Түркияның лидерлері Брюссельді басаран саммитті мигрант кризисінден чықалығы өзілі ярлір.
Европа үймешінің президенті Дональд Тус мигрант кризисін чөзмек барады алаласу өзілмі үшін ентек еділмелі үшін кәнінің өйдірді.
16 martda Brüsselde Evropa parlamentining binasında Türkmenistan bo'yicha dinglanishib kechirildi.
Отдельные дела мы обсуждали, в частности, вот и об этом человеке.
Ашхабадда шуғын биналарын ене энсемесе қылияр, шул санды дуканлар.
Сейқыны Чүкілев көшедінде 20 ғолой дукан жайлары, оның соң ебарыларын офис жайлары, хемді аммар жайлары қалып тұр.
Шуғын біз бұға бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечеріз программамыздың етасы бөлігіні баштамадан одан teýdiliklerden tanış bolun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama ve dünyanın ulu iqtisadiyetli devletleri, Orsiyatın Prezidenti Vladimir Putin'i, Ukraynalı pilot Nadya Savchenko'nı boşatmağa çağırdılar. Obama Putin bilen 16 martta telefon arkalı geçiren gepleşeginde, öz tutsaglygyna protest bildirip başlyk ýygnan eden Savchenko'nı boşatmagyň we bi-kanun tutsag edilenleri boşatmagy talap edýän Minsk galalaşygyny dowlay berjaý etmegiň zerurlygyny nykdady. Iqtisady taýdan gowatly ýurtlaryň uly 8-lik guramasy Kiyevdeki ilçesi Savchenko'nun sağlığına çınlıqı aladalanma bildirdi. Bu arada Birleşen Ştatların Kiyevdeki ilçe xanasının web saytında xabar verildi. Ortiyadın hakimiyetleri 34 yaşlı Savchenko'nı konfliktin devamında iki jurnalistin ölümüne sebep olan o katışığı sağlaştırmakta ipleyarlar prokurorlar Savchenko'nı 23 yıl türme tutsaglığına hüküm etmegi soruyarlar. Bakunyň Suudi dekabr aýynda ýokary derejede dönüklükde aýplanyp sud edilen Avrelli Äzerbaýjanly jurnalisti tutsaglykdan boşatdy. 17 martda Bakuwyň şikaýet Suudi Rauf Mirkadirow 6,5 ýyllyk türme tutsaglygyny 5 ýyllyk şertli tutsaglyga çalyşdy. Mirkadirow 10 sene türmeden goý berildi. Mirkadirow Ermenistanyň peýdasyna çalyşyk etmekde aýplanyp 28 dekabrda sud edildi. Ol özüne ýönkelen günäni siýasy matlaply diýip atlandyrdy. Mirkadirow 2014 ýylda Türkiýeden deportasiýa edilen soň tutsag astyna düşüpdi. Jurnalistiň tutsaglygy halkara derejesinde ýazgarlypdy. Ýewropa Bileleşiginiň we Türkiýanyň liderleri 17 we 18 martda geçirilýän duşuklaryňda Egey deňziniň üstünden Gretsiýa müňlerçe migrantyň geçmeginiň öňüni almak meselesini maslahat edýärler. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Donald Tusk migrant krizisi bolýunça Brüsselde geçirilýän 2 günlük sammitiň dowamında ulaşyk gazanmak üçin Yene köpi işin edilmeldigini duydurdi. Evropa Bileleşiginiň liderlerinin maslahat edýän plany Türkiýanyň primer-ministri Ahmet Davutoglu'nun 10 gün öňtekliw eden çäresini, ýagny Evropa Bileleşiginiň Türkiýeden has köp migranty kabul eden ýagdaýynda Türkiýanyň Gretsiýa geçen migrantlary ýzyna gaýdyp almagyny öz üçin alýar. Emma bu çäre Türkiýanyň Evropa Bileleşigine goşulmagy bolan gepleşikleriň daşyndaky dawa sebäpli reddedildi. Hususan da Türkiýanyň we Kipriň arasynda uzak wagt bäri Median dava Ankara'nın Türkiye'nin deniz portlarını ve aeroportlarını Avrupa Birleşiginin beylik agdarları yali Kipr üçin hem el yeterli etmekten güzövürdi. Orsiýet Moskwadan gün orta tarapda ýerleşýän şäherde cyganlaryň gazyň kesilmegine garşy çykyş edip geçirýän protestini basyp ýatyrmak üçin howpsuzlyk güýçleriniň ýüzlerçe wekilini berdi. 17 martda Tula regionynyň Plekhanowa şäherinde 500 çemesi howpsuzlyk wekili ýerleşdirildi. Mundan bir gün öň ýüzler çadym köçä çykyp cyganlaryň öýlerini gaz üçinçiliginiň kesilmegine protest bildirdiler. Käbir protestçiler polisiýany daşlady we şäheriň häkimet binasynyň öňünde tigir otlady. Hekimetler gazyň kesilmeginiň şäheriň esasy gaz turbasyna zeper ýetmegi bilen baglydygyny aýtdylar we bu ýagdaýyň göremeginde cygan jemgyýetini aýpladylar. Cygan jemgyýeti aýplamany ret etdi. Kurdistan'ın İşçi Partisi'nin bölünün topori 13. Mart'tan karada bolan ve 37 adamın ölümüne getiren hücumun cevapkarçılığını öz üstün aldı. 13. Mart'ta akşam faşist Türk Respublikası'nın köçelerinde canından geçen hücumçinin hücumu amala aşırıldı deyilip Kurdistan'ın azatlık laçınları adlı toporun web saytında 17. Mart'ta çav edilen maglumatta edildi. Maglumatta hücumun Türkiye'nin yaralı güçlerinin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğur regionlarda amala aşırıyan hopsuluk çarelerine zoğap olup duruyanlığı edildi. 13. Mart'ta olan hücumdan 3 hepte odal Ankara'da 29 adamın ölümüne sebep olan yeni bir hücumun cevapkarçılığını hem bu kurama öz üstüne alıp deyim. Birleşen Ştatların Portland şehrinde yapık binaların içinde geçirilen atletika oyuncu çempionat doping krizi tülen bağlılıkta ortiyetlilerin katnaşmazlığında açıldı. Kenya ve Efiopya bilen birlikte yengil atletika oyuncu en üstünüklü yurt hasaplanyan ortiyet bilen bağlı doping davalar bu yarışları hem kölöge saldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.